Elina Lappalainen, mulla on nyt tää Viikin koetilalla ja tää on varmaan navetta parhaasta päästä.
Kyllä joo, tällaisia, jos kaikki navetat olisi, niin kyllä lehmillä Suomessa olisi paljon paremmat olot. Täällä on aika avaraa ja valoisaa ja ilmastointi on hyvä ja on aika pehmeät parret, makuparret noilla lehmillä maata ja levätä siellä. Ja täällä käytetään tosi paljon tällaista pehmeää kuiviketta, kutteria ja se on täällä vasikoiden karsinassa etenkin aika tärkeää.
Kaikki eläimet näyttää kiiltävä turkkisilta ja puhtailta ja hirveä uteliailta ja kaikin puolin aika hyvinvoivilta.
Joo, sellaisista asioista tunnistaa hyvinvoivan eläimen muutenkin. Ja täällä selkeästi niillä on tarpeeksi tilaa myös näillä vasikoilla leikkiä ja silloin niillä on mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen ja sellaisiin asioihin, mitkä niiden kehityksessä on tärkeitä.
Tämä syötäväksi kasvatetut sisältää faktoja suomalaisesta maataloustuotannosta, lihateollisuudesta. Mitkä oli sellaisia asioita, mitkä sulle tuli yllätyksenä tai suorastaan järkytyksenä?
No mähän olen tosiaan niin kuin juuret on maitotilalla ja sillä tavalla lehmät on ollut tutuimpia jo pitkään, mutta enemmän ollut käynyt sikaloissa tai kanaloissa, broilerihalleissa ennen kuin tämän kirjaprojektin myötä. Ja kyllä tietysti moni asia oli uutta, mutta en mä nyt sanoisi kauheasti järkyttyneeni asioista, hirveästi opin uutta koko ajan ja opin edelleen. Eihän tämä missään tapauksessa, en tiedä kaikkea vielä.
Mut mitkä oli semmoisia niinku yllätyksiä?
Ehkä yllättävääkin oli niinku osittain se, että kuinka vaikeaa lopulta joskus suomalaisille maatiloille oli päästä. Kuvittelin jotenkin, että toimittajahan pääsee Suomessa mihin tahansa ja että siinä ei olisi ongelmia. Mutta etenkin broileripuolella sitten niinku välillä se tuottajien epäluulo ja puolustusreaktiot olivat yllättäviä.
Mutta entäs sitten tästä eläinten pidosta tai tästä eläintuotannosta, niin tuliko siellä vastaan semmoisia asioita, joista et tiennyt? Esimerkiksi itselle oli ihan täys yllätys se, että kukonpoikia ei tarvita mihinkään, että 1,8 miljoonaa menee kaasutettavaksi ja sitten minkin rehuksi.
Niin, tai siis kukko, untuvikko ja 1,8 miljoonaa kappaletta sillä hautomolla. Eli kun tietysti siis kananmunatuotannossahan on tarvitaan vain kanoja, me syödään kananmunia, jotka eivät ole hedelmöittyneet, joten ei siellä niitä kukkoja tarvita. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että kun kuoriutuvista untuvikoista puolet on kanauntuvikkoja ja puolet kukkountuvikkoja, niin ne kaikki kukot sitten lopetetaan heti kuoriutumisen jälkeen. Ehkä siinä prosessissa oli minulle uusia asioita, mutta ja se on sellaisia epäkohtia, joihin varmaan kannattaisi miettiä ratkaisuja, mutta ei se varsinainen järkytys tai yllätys sinänsä ollut.
Miten ne epäkohdat on?
Kukkountuvikothan lopetetaan hiilidioksidilla. Ne putoavat sellaiseen vähän niin kuin roskasäiliöön ja ne kuolevat siinä untuvikkokasassa, taintuvat hiilidioksidikaasuun ja untuvikoilista se tuntuu hyvin epämiellyttävältä. Niillä kestää ehkä useita minuutteja siihen kuolemaan ja se tukehtumisen tunne siinä on hyvin epämiellyttävä. Ja vaihtoehto sille olisi lopettaa ne silppurissa, sellaisessa valssimyllyssä, mikä olisi nopeampi tapa, mutta se varmaan ainakin maallikosta tuntuu aika järkyttävältä. Muutama vuosi sitten hän nousi kohu, kun Yhdysvalloissa puhuttiin, että kukkountuvikot joutuvat silppuriin ja sehän ei kuulosta kivalta, mutta siitä oikeasta lopetustavasta pitäisi keskustella ja oikeastaan parempihan olisi, jos niitä ei tarvittaisi ollenkaan lopettaa, vaan esimerkiksi voitaisiin estää se, että niitä tulee ollenkaan. Eli jotenkin tehdä vain kanapuolisia untuvikkoja.
Niin kuin kyllähän se vähän haaskaukselta tuntuu, että menee tämmöisiä söpöjä pikkutipuja niin kuin ihan syntyy turhaan tai näin, mutta että sitten myös se, että tämmöiset vanhanmalliset parsinan navetat, niin niitähän ei enää oikein suositella rakennettavaksi. Näin kuitenkin tapahtuu, kun tämä on vaan suositus. Tosiaan Elina kirjoitat tässä kirjassa, että 60% meidän suomalaisista naudoista niin viettää talvet pää kiinni. Ei ole kauheasti liikkumisen mahdollisuuksia.
Joo, se varmasti yllättää tavallisen kuluttajan hyvin usein, koska meillähän on mielikuva lehmistä siellä ulkona laitumella hyvin onnellisena ja vapaana. Mutta silloin voi yllättää, että tosiaan yli puolet Suomen lehmistä elää päästään koko talven kiinni kytkettynä siihen parteen. Ja se estää kaiken liikkumisen, kaiken lajityypillisen käyttäytymisen, kaiken laumassa, sosiaalisuuden. Ja on ihan oikeasti vakava hyvinvointiongelma ja on suositeltu tosiaan, että niitä ei rakennettaisi, mutta edelleen siihen myönnetään investointitukiakin Suomessa ja se pitäisi kyllä lopettaa. Ja jollakin siirtymäajalla sitten nämä parsinavetat Suomessa toivoisin, että ne katoaisivat. Kyllähän ne ovat katoamassakin sillä mielessä, että monesti ne ovat niitä vanhoja pieniä navettoja, jotka eläköitymisen ja maatalouden rakennemuutoksen myötä ovat katoamassa.
No täälläkin, kun on tämmöinen pihattonavetta, niin tämähän on sillä tavalla lehmille näppärä ja kiva paikka, että sen kun meet itse sitten lypsylle tonne noin kuin siltä tuntuu.
Niin täällä on tosiaan lypsyrobotti, mikä tarkoittaa sitä, että lehmät voi kävellä itse sinne lypsylle, kun niistä siltä tuntuu. Pihattojen ongelma toisaalta sitten on, että jos täälläkin kun on lypsyrobotti, niin lehmien täytyisi päästä sinne koko ajan. Ja useimmiten pihattonavetoissa sitten lehmät eivät pääse lainkaan laitumelle. Ja laidun on lehmälle se oikea paikka, siellä sen saa kävellä. Sen jalat vahvistuvat siellä pehmeällä nurmella kävellessä ja se on muutenkin sille luontainen elinympäristö, joten pihattonavettojen yleistyminen toisaalta sulkee lehmät sisälle. Mutta täällä Viikissä on hyvä esimerkki siitä, että täällä lehmät sitten ulkoilevat aamupäivisin, että ne kuitenkin pääsevät pihalle ja saavat liikuntaa ja toivoisin, että tällainen malli yleistyisi.
No siitä ei ole paljonkaan aikaa, kun aktivistit vierailivat sikatiloilla. Itse asiassa on parinkin otteeseen tullut näitä videomateriaaleja. Moni kuluttaja varmaan kovasti järkyttyi ja tästä aiheesta on sitten keskusteltu. Mitä mieltä Elina Lappalainen olet sikatuotannosta? Onko siellä asiat pielessä vai ei? Tai, ja miltä osin ovat pielessä, jos ovat?
Näiden salakuvauskohujen jälkeen sika-ala on monella tavalla tarttunut hyvin napakasti toimeen ja parantanut asioita monella tavalla. Teurastamot nyt tarkkailevat tuottajiaan tällaisilla raja-arvoilla ja puuttuvat tilanteeseen. Terveydenhuoltoa sikaloissa on kehitetty, tuottajia on koulutettu ja on tapahtunut todella paljon hyvää kehitystä sillä tavoin. Mutta kyllä siellä voi sanoa olevan vielä merkittäviä sellaisia rakenteellisiakin ongelmia, jotka estävät sikojen hyvinvoinnin käytännössä. Esimerkiksi suurin sellainen kysymys on emakkojen pitäminen niin sanotussa porsitushäkeissä. Ja se tarkoittaa sitä, että emakot ovat sen aikaa, kun ne synnyttävät eli porsivat ja imetysajan sellaisessa metalliputkien eristämässä häkissä, joka estää kaiken kääntymisen ja liikkumisen ja porsaiden hoitamisen. Ja se aiheuttaa niille kyllä vakavaa ahdistusta ja stressiä ja on suuri ongelma. Ja mahdollisuudesta, miten emakot voitaisiin näistä häkeistään vapauttaa, pitäisi kyllä keskustella vakavasti.
Niin, porsaalla on ilmeisesti emakolla aikamoinen tarve tehdä esimerkiksi sitä pesää. Se on niin kuin vahva biologinen vaisto.
Kyllä näin on, mutta se häkin tarkoitus on suojata siinä karsinassa porsaita litistymiseltä emakon alle, kun siinä on aika kovat lattiamateriaalit ja jos se häkki siitä purettaisiin, niin olisi vaara, että porsaat jäävät emakon alle. Pitäisi tehdä karsinoista suurempia ja laittaa niihin pehmikkeeksi kuivikkeita, heinää, olkea, turvetta ja se lisää paljon työtä ja kustannuksia ja jos tällaisia hyvinvointiparannuksia päätetään tehdä, niin sitten tietysti täytyy miettiä, miten se tuottajille korvataan, koska se ei ole lainkaan halpaa. Ja toisaalta myöskin sika-ala on hyvin vakavasti taloudellisessa kriisissä. Ja moni tuottaja ajattelee, että olisi kohtuutonta vaatia heiltä taas uusia investointeja hyvinvointiin, kun he tekevät toimintaansa tappiolle.
Lihahan tuntuu välillä ihan käsittämättömän halvalta, että muutamalla eurolla kilo saa tuolta kaiken näköistä broileria, porsaan suikaletta. se ei varmaan voi olla sitten jotenkin näkymättä siellä eläinten elämässä.
Niin kyllä ajattelen, että liha on usein liian halpaa tai että on väärin, että me haluamme, että liha on halpaa. Koska se kertoo sellaisesta asenteesta, että emme anna arvoa sille eläinyksilön elämälle. Koska jokainen lihapala, jonka syömme, on ollut joskus elävä ja tunteva ja elämänsä jonkinlaisena kokeva eläinyksilö. Ja tuntuu oikeastaan aika irvokkaalta sanoa, että sitten se meidän HK-sinisen lenkin tai muun edullisen lihatuottajan pitäisi olla vielä halvempaa. Sellainen vaatimus unohtaa kokonaan sen vaikutukset. Kyllä eläinten hyvinvoinnilla on arvo ja meidän pitää olla siitä valmiita maksamaan.
Ja sä Elina, että tosiaan mikään niin kuin kettutyttö tai viherpiipertäjä niin sanotusti syöt siis itsekin lihaa.
Kyllä, syön itse lihaa. Tosin se täytyy sanoa, että tämän kirjaprosessin aikana oma lihan syönti on aika merkittävästi vähentynyt ja muuttunut. Kyllä meillä aikaisemminkin on ollut sellainen ehkä vähän epätavallinen perhe, että meillä on totuttu ostamaan lihaa suoraan tuottajalta, kun sedällä aikaisemmin oli lihakarjaakin, niin meille tuli naudanliha sedän tilalta ja myöhemmin ollaan ostettu porua suoraan tuottajalta ja nyt esimerkiksi karitsaa. Mutta itse tulee tällä hetkellä ostettua liha enimmäkseen oikeastaan luomuna tai sitten sellaiselta pieneltä tuottajilta, jotka itse tiedän.
Mutta näähän ei ole kaikille ollenkaan vaihtoehtoja, koska ne on aika kovia ne hinnat. Mutta onko se hinta niin kuin sinänsä se oikea hinta, mikä lihasta pitäisi maksaa?
No ei välttämättä. En ajattele, että vain kalliilla tuottamalla tai että kaikkien pitäisi mennä sinne pikkupuotiin ostamaan ja tuottajalta ostamaan ja ostaa luomua. Kyllä siis laajassa mittakaavassa eläinten elämä paranee Suomessa vain niin, että myös se marketin kylmätiskistä ostettu broilerisuikalle, niin senkin pitäisi olla eettisesti tuotettua. Eli jokaisen ulottuvilla pitäisi olla se eettisesti tuotettu vaihtoehto, jotta asialla on laajassa mittakaavassa merkitystä. Kyllä ihan hyvin tiedän, että nämä minun oman elämän eettiset valinnat ovat aika piipertämistä siinä isossa kuvassa.
Pitäisikö meillä Elina sit mielestäsi olla enemmän jotain vaihtoehtoja kuluttajalle, kun nyt on siis lähitila ja sitten on luomu ja sitten on vaan ihan tavallista?
Kyllä ilman muuta kuluttajalla pitäisi olla enemmän vaihtoehtoja, jolla voisi äänestää kukkarollaan siitä, minkälaiset olot eläimille haluaa. Kun tällä hetkellä ainoastaan kananmunissa kuluttaja voi valita virikehäkkimunan tai lattiakanalan, niin sanotun vapaan munan ja luomumunan väliltä, niin kaikki maito meijeriautossa menee samaan tankkiin, tuli se parsinavetasta tai pihattonavetasta, joten oikeastaan miksei meillä voisi olla vapaan lehmän maitoa. Ja possupuolella ihan sama, voisiko olla vapaan sian possua. Ja sillä tavalla, jos tuottajat panostavat eläinten hyvinvointiin ja sijoittavat siihen, niin kuluttaja voisi maksaa tuotteesta vähän enemmän ja tuottaja saisi korvauksen sille lisäarvolle.
Niin sä kirjoitat tuossa kirjassa, että sinulla on sinänsä sama, että mitä se lehmä on syönyt, että onko se luomu ruokaa vai ei, mutta se, että pääasia, että se lehmä pääsee vapaasti liikkumaan ja elämään niin kuin lajityypillisesti.
Joo, tällä hetkellä luomu on ainoa sellainen valvottu merkki, jossa on jotain lainsäädännön minimitason yläpuolelle olevia hyvinvointimääräyksiä, mutta ei se luomu ole suunnattu hyvinvointimerkiksi ja sen takia minusta tarvittaisi erillinen hyvinvointimerkki, jossa kuluttaja voisi olla varma, että juuri nämä eläimet ovat eläneet todella hyvin.
Se on jännä, että jos suomalaisilta kysytään, että olisitko valmis, niin aika iso osa sentään sanoo, että joo ja haluaisin, että olisi semmoista eettisesti tuotettua lihaa, mutta sit kaupassa valitaan ihan toisin. Miten me muutettaisiin niitä asenteita?
Tietysti kyse on myöskin asioiden tietämisestä. Mehän ollaan etäännytty aika paljon tästä ruoantuotannosta. Yhä harvemmalla on oikeita siteitä maaseutuun ja ne muistot voivat olla jostakin 70-luvulta ja maatalous on muuttunut Suomesta hyvin paljon ja nopeasti. Ja kun yhä harvemmat tuntevat maataloutta, niin silloin medialla ja koululla olisi aika tärkeä rooli siinä, että kerrottaisi eläinten elämästä suomalaisilla maatiloilla. Esimerkiksi koulujen biologian opetuksessa eläinasiaa on häkellyttävänkin vähän.
Sitten sä haastat myös muita toimittajia lähtemään reippaasti tutustumisretkille ja kertomaan näistä maatalouden asioista. Eikö sä ollut ensimmäinen toimittaja, joka lähti täällä kanakasvattamossa vierailemaan?
Tuolla kananpoikien hautomossa yrittäjä sanoi, että siellä ei ollut juuri muita toimittajia käynyt, jos paikallislehteä tai alan omaa lehteä ei lasketa. Että kyllä aika monessa paikassa toimittajia on vähän käynyt. Osittain kyse on tietysti myös siitä, että niihin on vaikeakin päästä. Broilerituottajat esimerkiksi eivät ota sinne tiloille vierailulle toimittajia yleensä, joten silloin se ei ole ensimmäinen ja luonteva vaihtoehto, minne kuvausryhmien kanssa halutaan mennä vaikkapa hakemaan uutisiin kuvaa. Että silloin, jos se on hankalaa, niin sinne ei myöskään lähdetä mielellään menemään.
Niin ja siis teurastamoihinhan ei mielellään päästetä, liha-ala suojelee ehkä mainettaan, tai mistä mielestä sun kysymys?
Niin kyllähän ne markkinointimielikuvat, joita mainoksissa kuluttajille esitetään lihantuotannossa, ovat aika toisesta maailmasta siloteltuja ja possut ovat siististi olkikasassa. Ja sitten se elintarviketeollisuuden todellisuus, se teollinen prosessi, jonka se eläin kulkee matkallaan meidän lautaselle, niin näyttää aika toisenlaiselta, kun veriset ruhot roikkuu siellä linjastolla. Ja kun tämä ristiriita on näiden kahden todellisuuden välillä niin suuri, niin elintarvikeyhtiöt tietysti sitten ehkä haluavat varjella siinä mainettaan, että ei haluta näyttää sellaista kuvastoa, mikä ei oikein herätä ruokahalua.
Ollaanko me muuten yhtään Pekkaa pahempia tai parempia, kun monesti aina sanotaan, että tämä suomalainen elintarviketeollisuus, niin tämä on tosi hyvä ja täällä on puhdasta ruokaa ja eläimet voi hyvin ja niin poispäin.
Kyllä moni asia Suomessa onkin hyvin. Suomalaiset eläimet ovat kansainvälisesti vertaillen erittäin terveitä. Ne tarvitsevat erittäin vähän lääkkeitä. Täällä ei kauheasti antibiootteja käytetä ja käytetään vain tarpeeseen. Kun muualla Euroopassakin on hyvin yleistä käyttää antibiootteja laajasti ennaltaehkäisevästi kaikille eläimille. Täällä on myöskin esimerkiksi salmonella vapaata ja joitakin sellaisia hyviä asioita, niin kuin esimerkiksi, että Suomessahan ei syödä härkää. Nämä vasikat täällä Viikissäkin, niin poikavasikoita ei kastroida, vaan ne kasvatetaan lihaksi sonneina. Siolla on saparot, täällä ei typistetä sikojen häntiä eikä kanojen nokkia. Sellaisia pieniä hyviä asioita täällä on. Mutta on ihan turha tuudittautua siihen, että Suomessa kaikki olisi hirveän hyvin. Monessa asiassa me täytetään vain EU:n minimi. Ja ollaan jäljessä muista pohjoismaista joissakin kehityksissä. Esimerkiksi Ruotsissa nuo emakkohäkit on kokonaan kielletty. Ja esimerkiksi Britanniassa eläinten hyvinvointitutkimus on paljon pidemmällä.
Jos nyt sitten saisit sen kaiken vallan maailmassa, niin mitä asioita lähtisit nyt ensimmäisenä muuttamaan?
No nyt on eläinsuojelulain uudistuksen työryhmä asetettu ja tätä lakia uudistettaessa on tietysti loistava mahdollisuus pohtia, mikä on riittävää eläinten hyvinvointia täällä Suomessa ja minkälaiset olot me eläimille haluamme. Joten nyt on oikea aika keskustella siitä, mitä pitäisi parantaa. Muutamia sellaisia ihan konkreettisia asioita, mitkä pitäisi nostaa esille, ovat esimerkiksi se, että pitäisikö tehdä pakolliseksi laissa, että porsaat, kun ne kastroidaan, niin tuottajien pitäisi käyttää kipulääkitystä. Nyt lihatalot ohjeistavat siihen, mutta minusta se pitäisi tehdä pakolliseksi. Sama tilanne on näiden vasikoiden nupouttamisessa, eli kun niiden sarven alut poltetaan kuumalla kolvilla, niin se on erittäin tuskallinen tilanne sille vasikalle ja sattuu päiväkausia. Niin suuri osa tuottajista, noin puolet, tekee sen ihan itse ilman mitään kipulääkitystä. Noin puolet lypsytiloista, niin niillä toimenpiteen tekee eläinlääkäri. Ja kyllä se pitäisi tehdä pakolliseksi, että vasikka siinä tilanteessa rauhoitetaan ja puudutetaan, koska tällä hetkellä se tuottaa vain turhaa kärsimystä.
Elina Lappalainen, millaista keskustelua toivot, että tämä tuore kirjasi sitten aiheuttaa? Niin kuin sanottu, niin tässä on monesti sitten oltu aika poteroissa, että on ne aktivistit ja sitten on ne tuottajat ja sitten ei oikein kohdata.
Osa ongelmasta on varmaan se, että ei ole ollut myöskään sellaista analyyttistä ja rakentavaa keskustelua niin paljon, että tätä kirjaa tehdessäkin, kun kävin läpi kaikenlaista materiaalia, niin tajusin, että suomalaisille ei ole tällaista kuluttajille suunnattua yleistä just kirjallisuutta aiheesta. On karjanhoito-oppaita, niille tuottajille tarkoitettua opetusmateriaalia. Sitten on viranomaisraportteja ja on tällaista menekin edistämismateriaalia, niin kuin maito- ja terveystyyppistä tällaista osittain propagandamateriaalia sieltä ruokapuolelta. Ja sitten on eläinaktivistien omaa propagandamateriaalia. Ne eivät oikein keskustele keskenään. Ja se on osittain tämä minun kirjan tarkoitus, tuoda näitä näkökulmia yhteen sillä tavalla rauhallisesti keskustelemaan niin, että voitaisiin saada jokin kokonaiskuva asiasta ja ehkä ymmärtää toisiamme paremmin.